Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
No, Brexit on ollut tällä ja edellisellä viikolla todella isosti päällä.
Vaihteeksi. Vaihteeksi, joo.
Ja varmaan monella on ollut siis, en tiedä televisio, mutta joku ruutu päällä, koska tästä brittiparlamentin siis alahuoneen näistä istunnoista, niin mä vähän luulen, että siitä on tainnut tulla aikamoinen suomalaisenkin tällaista jokapäiväistä viihdettä.
Niin tässähän oli jo arvioita, että aletaan tietää paremmin noi brittiparlamentin ihmiset ja käytänteet kuin Suomen eduskunnan.
Kyllä, joo. Mä itsekin huomasin tässä, että ihan tämä omakin yhtiö, eli tämä Yleisradio, niin teki hetki hetkeltä seurannan brittipääministeri Boris Johnsonin kyselytunnista. Toistaiseksi en ole kyllä vielä nähnyt hetki hetkeltä seurantaa Suomen eduskunnan kyselytunnista, mutta sitä odotellessa.
Joo, voi olla, että onkin ollut, kun ollut joku, ei ehkä kyselytunnista, mutta jostain käsittelystä on ollut joskus. Mutta kyllähän täytyy sanoa Ylelle kunniaksi, että mahtavaa, että nämä brittiparlamentin istunnot näytetään tuolla areenassa.
Joo, kyllä.
Ihan loistavaa yleistä palvelua. Sieltä voi sitten ainakin tien päivinä valita, että katonko Suomen eduskunnan istuntoa vai katonko brittiparlamentin istuntoa. Mä oon joutunut jopa surffailemaan siinä. Yrittänyt seurata molempia samaan aikaan.
Kanava surffailee eli parlamenttien istuntojen
kyllä,
äärellä.
Kyllä, äärettömän kiinnostavaa.
Joo, kyllä, ehdottomasti joo, samaa mieltä.
Ja sitä paitsi opettavaista myös kielen kannalta. Siinä brittiparlamentissa puhutaan niin kuin mun käsityksen mukaan aika selkeitä englantia ja tämmöistä aika yleiskielistä ja en nyt ole englannin kielen asiantuntija millään tavalla ääntämisen ja muun kannalta tosiaankaan, mutta jopa meikäläinen ymmärtää suuren osan siitä, mitä siellä puhut.
Niin, kyllä sieltä tietysti aksentit kuuluu, esimerkiksi nämä skotti edustajien puheenparsi on varsin paksuhkoja, että ne kyllä eri murteet sieltä läpi tulee.
Varmaan sillä tavalla, mutta ei ehkä niinkään tavallaan sanastossa eikä lauserakenteissa, vaan se on nimenomaan siinä äänen sävyssä ja painotuksissa ja tämän tyyppisissä asioissa.
Joo, mutta se on kyllä siis äärimmäisen kiehtova puhekulttuuri kokonaisuudessaan tuolla alahuoneessa ja tämä kielenkäyttö on muutenkin oikeastaan tietysti verrattuna mihin tahansa, että eihän se ole sattumaa tietenkään, että parlamentarismihan on Briteissä vanhaa, että sillä puhekulttuurilla ja perinteellä, niin sillä on historia ja kyllä se näkyy. Sehän näkyy monella tapaa näissä monissa muodollisuuksissa, tietysti meilläkin eduskunnassa ja kaikissa eduskunnissa ja parlamenteissa on omat muodollisuutensa, ja on täynnä niitä, mutta että Briteissä niin se ei ole ollenkaan vähäisimmässä roolissa nämä muodollisuudet.
Joo.
Jännä, siis ja hyvin, hyvin kiihkeä puhekulttuuri. Joo. Sehän on leimalla. Sehän näkyy muun muassa siinä sellaisessa käytännössä, että siellähän papereista lukeminen, niin sehän on kielletty. Mm. Suoraan paperista ei edustaja saa lukea, mutta muistiinpanot saa olla mukana.
Joo, siis monisatavuotinen historia. Tässä oli kiinnostava, Ilkka Jauhiainen oli tehnyt tuonne Kauppalehteen kiinnostavan jutun näistä brittiparlamentin erikoisista käytänteistä ja siellä mainittiin myös tämä, ettei puhuta papereista. Välillä tuntuu, että Suomen eduskunnassa monet keskustelut on semmoiset, että mennään juuri lukemaan se paperi sinne ääneen. Jos ei mikään muu paperi, niin tämä kolumni, jonka olen kirjoittanut paikallislehteen, että saadaan myös eduskunnan pöytä. Tavallaan puhutaan pöytäkirjaa varten aika monesti, mutta brittiparlamentissa ainakin nyt, kun on seurannut näitä Brexit-keskusteluja, niin sehän on aika aitoa se keskustelu.
Se on hyvin aitoa ja elävää.
Ja siellä vastataan heti toisen kommentteihin ja
eikä siellä ole aikarajoitusta siis, että tällaista niin kuin, tai siis varmasti on. Siellä on joku aikarajoitus, mutta se ei ole tämmöinen niin kuin napitettu minuutti, niin kuin Suomessa siellä, niin. Puhemies huutaa koko ajan sitä aikaa, ja tuntuu, että suomalainen puhemies ei mitään muuta huudakaan kuin sitä aikaa.
Kyllä siellä tuntuu olevan jotain aikasääntöä sielläkin, mutta ne oli ehkä vähän joustavampia tuolla Briteillä, mutta kyllähän tämä on mainio tyyppi, tämä John Bergow, Mr. Speaker, eli puhemies, niin kuin Suomessa sanotaan, tai puheenjohtaja. Hän pitää hyvin hanskassa sen homman, että yrittää jakaa tasapuolisesti niitä puheenvuoroja sekä Brexitin niin kuin eri näkemyksiä edustaville.
Sekä ryhmille. Hallitukselle että oppositiolle.
Kyllä, kyllä. Mutta kun luin Ilkka Jauhiaisen juttuja, niin kyllä mä alkoin naurattaa tämä esimerkiksi tämä väliotsikko, että ketään ei saa kutsua rotaksi. Siellä oli ihan listattu ilmauksia, joita joita tuota saa käyttää ja joita ei saa käyttää. Pitää käyttää kunnioittavaa puhetapaa, mutta on semmoisia sanoja kuin siis valehtelija, tekopyhä, rotta, huligaani, sika, petturi, pelkuri ja tämän tyyppiset vasikoijat tai vasikat. Niin nämä on niinku ihan listattu, että näitä ei saa käyttää.
Joo, tämä on erinomaista. Täällä on hyvin paljon tällaisia siis sanoja tai ilmaisuja, joista todetaan, että näitä ei saa missään nimessä käyttää, mutta joiden alkuperä on itse asiassa aika hämärää, että ei itse asiassa oikein tarkkaan enää edes tiedä, että mitä nämä tarkoittaa. Siis täällä on tällaisia kuin Blackguard, Git ja Guttersnipe, jotka on niin kuin alkuperäiseltä merkitykseltä varsin hämäriä jo alkaa olemaan tänä päivänä. Mutta.
Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja sitten puhuttaisiin, että tämä Oodo on nyt kaikille varmaan tullut, mitä tämä puheenjohtaja Spiikkö käyttää.
Puhutaan järjestystä parlamenttiin, niin, joka on hyvin eläväinen.
Kyllä, joo, mutta niin kuin tässä jutussa sanotaan, niin vaatii hillitympää keskustelua. Mölyäminen on kuitenkin sallittua. Niin. Siellä on semmoinen taustamöly, niin kuin, vähän niin kuin semmoinen karjalauma olisi siellä niin kuin,
joo,
aika usein. Ja sitten se kiihtyy ja sitten siellä huudellaan koko ajan niin kuin kannustusta ja vastustusta.
Nimenomaan, joo. Tämä oikeus metelöidä, tämä on sinänsä jännä, että tämä menee oikeastaan vähän ristiin jälleen kerran meidän eduskunnan kanssa, että tietysti periaatehan on sama alahuoneessa Britanniassa kuin meillä eduskunnassakin, että kansanedustajalla on nimenomaan se vapaa puheoikeus ja nimenomaan häiritsemätön vapaa puheoikeus. Mutta että Briteissä on tämä, kuitenkin sallitaan tämä metelöintikulttuuri, ja Suomessahan taas sitten tämä välihuuteluhan on oikeastaan jopa, no, onko se periaatteessa jopa kiellettyä?
No ei, siis sitähän ei ole kirjattu oikeastaan mitään, mutta siis sehän, nythän on kannustettu siihen, että saa välihuutaa, mutta ne pitää olla lyhyitä ja ytimekkäitä ja oikein ajoitettuja. Ne ei voi olla mitään niin kuin jatkuvaa mölyämistä.
Niin, sitä mölinää, mitä ei. Itse asiassa
ja tuolla. Ja niitähän itse asiassa kirjataan, kun ne on hyvin tehty, ja ne kirjataan pöytäkirjaan, kun niistä saadaan selvää, että kuka huusi. Tai sitten jos ei saada, niin lukee, että oikealta kuului, että rajat kiinni. Tämä eduskunnan pöytäkirjat on täynnä näitä välihuutoja sinne hakasulkeisiin merkittynä. Että kyllä se tavallaan on sallittua ja ehkä jopa niin kuin semmoinen käytäntö, mikä on muotoutunut. Se kaikki ei osaa ehkä käyttää oikealla tavalla Suomen eduskunnassa. Mutta Briteillä on tosiaan melko lailla jatkuva taustamölinä ja supina ja jupina ja höpinä siellä menossa.
Näitä on muutenkin mielenkiintoisia. Siis nimenomaan siis ensinnäkin tietysti se, että tämä puhemies siis raahataan istuimelleen.
Niin ensimmäisenä.
Ensimmäiseen istuntoon, kun hänet on valittu, niin ilmeisesti tämä puhemiehen tehtävä on ollut aikoinaan siis kuningasvallan oloissa niin varsin lyhytikäinen. Ei niin haluttu tehtävä, niin siitä on tämä perinne, että se väkisin raahataan tänne istuimelleen edelleen, kun uusi valitaan. Ja nythän se kohta valitaan, koska tämä Berkov luopuu tehtävistä näiden valtiopäivien jälkeen. Mutta sitten toinen tämä, mikä menee oikeastaan ihan jälleen kerran ristiin eduskunnan kanssa, on tämä, että brittialahuoneessa ei puhutella nimellä.
Niin joo, tavallaan kun nimi mainitaan, niin sitten se tarkoittaa kurinpidollista toimenpidettä.
Niin, vain syylliset mainitaan.
Näin siis sanotaan tässä Ilkka Jauhiaisen kauppalehti jutussa, joka on todella mainio. Niin, ja siellähän koko ajan puhutaan, tämä on mikä se tämmöinen puhutellaan, että kunnioitettu jäsen, the honorable member, ja sen jälkeen mainitaan vaalipiiri. Ja sitten jos on saman puolueen edusta, niin se on kunnioitettu ystävä.
Kyllä, kyllä. Tai hallituksen.
Niin, tai hallituksen, joo, kyllä. Tai erityisen ansioitunut edustaja. Todella kunnioitettu ystävä. Että on näitä kiinnostavia, mutta nythän kun tätä Brexit-keskustelua käydään, niin ilmeisesti ei ole tämä tavallaan niin kuin kiihkeys on ok ollut, ja se on sallittua, ja mölinäkin on sallittua, mutta nythän on ilmeisesti tullut semmoisia ilmiöitä brittiparlamentissakin esiin, että tämä John Bercow on joutunut tähän rajusti nyt puuttumaan. Löysin yhden mielenkiintoisen videopätkän, se oli 26. syyskuuta, hän on niin kuin istunut aluksi ja antoi lausunnon, jossa hän sanoi, että eilinen parlamentti ei tehnyt itselleen kunniaa, tämä on mun vapaa käännös. Ilmapiiri oli huonompi kuin 22 vuoteen, mitä hän on työskennellyt parlamentissa. Kummallakin puolella intohimot olivat valloillaan, vihaisia sanoja lausuttiin ja ilmapiiri oli toksinen, myrkyllinen. Ja hän piti tämmöisen saarnan siinä istunnon alussa. Ja tähän on kyllä point, niin kuin ymmärrän tämän hyvin, kun sitten löysin tämmöisen Independent-lehden jutun, jossa oli tutkittu sitä ja haastateltiin jotain poliisijohtajien järjestön päämiestä. Ja oli havaittu se, että kun parlamentissa joku kiivas päivä, joku hyvin niin kuin tämmöinen deadline-tyyppinen juttu ja käytetään rankkoja puheenvuoroja, niin tämä näkyy poliisien toiminnassa niin, että piikkinä viharikoksissa.
Hämmästyttävää. Että siis suora ajallinen yhteys siis parlamenttiin, keskustelun ja sitten tällaisen niin kuin viharikoksien siis esiintyvyyden välillä.
Kyllä, tämä oli ihan vakuuttava juttu ja tässä oli tota, no joo.
Mikäs tuon nyt siis
mikä on syy ja mikä on seuraus?
Niin, nimenomaan näin.
Että, ja mikä näiden yhteys on, mutta että tämmöinen niin kuin tilastollinen piikki kuitenkin näkyy.
Joo, no tämä on jännä. Siis tämä Brexithän, siitähän on sitten sanottu muutoinkin, että Brexit olisi lisännyt viharikoksia Briteissä, noin yleisestikin. Ulkomaalaisiin kohdistuvia viharikoksia ynnä muuta vastaavaa.
Vähemmistöihin, ylipäätään vähemmistöihin kohdistuvia, sitten tavallaan niin kuin naisiin kohdistuvaa vihapuhetta ja myös fyysisiä viharikoksia.
Että liittyykö se nyt, kun tuo parlamentti sitten niin kuin, silloin, kun se kiihkeimmillään ja kiivaimmillaan nimenomaan keskustelee tästä Brexitistä, niin se liittyy tähän kokonaisilmiöön, mikä on käynnissä Britanniassa tällä hetkellä nimenomaan tämän Brexitin
takia. Tätä voi miettiä, mutta tämä oli jotenkin pysähdyttävä. Tätä kannattaa nyt tietysti pohtia, ja ei meillä nyt varmaan ole tähän yksilitteisiä vastauksia. Ja itse asiassa Anna-Mari Sipiläkin Helsingin Sanomissa tuossa syyskuussa jo pohti tätä Britannian tympeää Brexit-puhetta, ja hän otti esiin taas tämä, että Englannin kirkon piispat on esittäneet tähän puhetyyliin vastalausensa. On huolestunut. Meidän ei pitäisi mustamaalata ja sivuttaa toisten kansalaisten vilpittömiä mielipiteitä tai suhtautua niihin alentuvasti, vaan kunnioittaa toistemme näkemyksiä yhteiskunnallista osallistumista sekä äänestysvalintoja. Mm. Eli tässä nyt näkyy tavallaan semmoinen tota, eri tahojen syvä huoli siitä kansakunnan ikään kuin kahtia jakautumisesta. Mm. Jyrkästä vastakkainasettelusta, että jos parlamentissa mäiskitään toisia kovasti sanoilla ja se kielenkäyttö menee jopa tuota niin kuin ehkä sinne vihapuheeksi, niin se ei voi olla vaikuttamatta siihen, miten tota kansalaiset myös käyttäytyvät toisiaan kohtaan.
No tätä mä just mietin, että kun sinänsä tuo keskustelukulttuuri tuolla brittialahuoneessa, niin sehän on aika rankka ja naamatkin näyttää välillä vähän vihaisilta, kun se on niin kiihkeää se keskustelu. Mutta jollain tapaa siellä ollaan kuitenkin niin kuin ihmistä lähellä. Siis ihan alkaen siitä, että ihmisethän istuu siellä täysin vieri vieressä, niin pitkissä penkeissä, kyllä. Niin kuin, toisin kuin meillä esimerkiksi eduskunnassa jokaisella on oma penkkinsä ja ollaan vähän etäällä ja sitten hallitus on omalla lehterillänsä siellä korkealla aika kaukana ja sitten muut kansanedustajat siellä alhaalla, niin tuossahan se on päinvastoin, että hallitus ja oppositio ovat hyvin hyvin lähekkäin, ovat samalla tasolla. Ja sitten näissä monissa näissä puhutteluissa, juuri tässä puhekulttuurissa, mikä parlamentissa vallitsee, niin jotenkin korostuu se, että se vastapuolikin, niin pidetään huolta ja pidetään mielessä, että se vastapuolikin siinä debatissa niin on kuitenkin ihminen. Että sitten tavallaan sitä ihmisarvoa ei viedä pois. Että siinä mielessä se puhe ei ainakaan niin kuin omiin korviin, niin se ei kuulosta siis tällaiselta miltään niin kuin vihapuheelta. Sinänsä, vaikkakin se onkin niin kuin poliittisesti jyrkkää se puhe. Että sitähän se kyllä on.
On jo, mutta on siellä siis tavallaan, siinä on ilmeisesti nyt ollut tämmöistä kärjestämistä, mutta tämä Geoffrey Cox on haukkunut parlamentin hallituksen Brexit-linjaa vastustavan opposition linjaa häpeälliseksi, ja hän on sanonut, että näillä kapinallisilla ei ole oikeutta istua alahuoneen vihreillä penkeillä. Että kyllä se niin kuin menee jo aika tämmöiseksi.
Okei, kiistetään edustajien niin, oikeus ylipäänsä poliittiseen vaikuttamiseen.
Nimenomaan että olemiseen siellä ja puhumiseen. Mm. Että ei se nyt enää niin kuin kauhean kohteliasta ole.
No ei tuo
ja vaikka siinä sanottaisiin jo mitä tahansa fraasia, että arvostettu edustaja.
Teille ei oikeutta istua täällä.
Kunnioitettu edustaja, menkää pois täällä. Että olette niin väärästä, että teille ei enää ole oikeutta toimia kansanedustajana. Että eihän se enää ole pysynyt tavallaan se sisällöllisesti niin kuin järkevissä se puhe. Ja nimenomaan tämä sitten puhemies Perko, niin hän on sanonutkin siitä, että tämmöinen sotaisa kielenkäyttö lietsoo ylipäätään sitä vihapuhetta ja väkivaltaa.
Hän kovasti pyrkii kyllä puuttumaan siihen, että sen takia hän niin valtavan suuressa roolissa tässä on ollutkin viime aikoina, että kun se keskustelu Brexitin ympärillä on niin kiihkeä ja latautunut, niin hän jatkuvasti joutuu puuttumaan siihen ja nimenomaan puuttumaan yksittäisten edustajien sanoihin.
Kyllä.
Tämähän on itse asiassa semmoinen asia, jota mun käsittääkseni meidän eduskunnassa, että se puhemies aika harvoin tekee,
no niin,
että hän suoraan niin kuin ojentaa edustajia tietyistä sanavalinnoista. Sitä ei tapahdu Suomessa juuri.
Kyllä sitä tapahtuu, mutta vähän. Ja sitten on jännä, että mihin sanoihin tartutaan. Että nythän on tartuttu esimerkiksi siihen, että joku on puhunut puheenjohtajasta, eikä puhemiehestä.
Tähän
tartuttiin.
Vihreiden edustaja Iris
Suomella, kyllä. Niin hänen puheeseensa tartuttiin ja on huomannut jälkeenkin päin, että edustajat ovat vahingossa nyt sanoneet, että puheenjohtajan he ovat korjanneet. Ja Matti Vanhanenkin sanoi tässä yhdessä istunnossa, että oikein, kun joku korjasi. tämän sanansa. Mutta sitten tartutaanko esimerkiksi siihen, kun jotain kutsutaan sitten vieraslajiksi? Niin siihen ei taas tartuttu.
No tämä keissihän nyt meillä on itse asiassa niinku syyttäjällä kyllä harkinnasta, mitä nyt sitten tehdään, että se syyllistyykö edustaja vihapuheeseen. Kyllä. Näin sanoessaan.
Kansanryhmää vastaan kiihottamista.
Kyllä. Ja kysymys kuuluu, miksi puhemies ei puuttunut tähän?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No joo, tämä vihapuhe juttu, niin se on aikoittainen teema yhtä lailla Suomessa.
Siitähän tuli laaja tämmöinen selvitys, en tiedä mikä sen niin kuin tutkimuksellinen arvo on, tämä vihan vallassa, vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Se kuuluu tähän valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussarjaan. Se on julkaistu siellä verkkosivuilla, kannattaa tutustua, niin siinähän tutkittiin tuota kuntapäättäjiä.
Ja myöskin oli, kansanedustajia.
Myös kansaneduskuntaa lähetettiin kysely ja sitten kerättiin Twitteristä aineistoa.
Joo.
Miten politiikassa aktiivisesti toimivat kokevat sen, että ovatko he olleet vihapuheen kohteena ja miten he ylipäätään käsittävät tämän vihapuheen. Niin kaksi kolmas vihapuheen.
Ja ovathan he olleet, siis lähes puolet kansanedustajista.
Kaksi kolmasosaa arvioi vihapuheen lisääntyneen viime vuosina. Sekin oli mun mielestä mielenkiintoinen. Ja itse suuri joukko tunsi olensa vihapuheen kohteena ja myös suuri joukko tunsi, että se rajoittaa jotenkin heidän osallistumistaan poliittiseen toimintaan.
Kyllä, nimenomaan näin. Ja nythän tässähän on nyt vireillä lakimuutoksiakin. Oikeusministeri Henriksson on nyt viemässä eteenpäin nyt erityisesti siis virkamiehiin kohdistuvaa vihapuhetta ja maalittamista. Eli tämä maalittaminen on nyt sitten semmoinen asia, jota halutaan rikoslakiin
kyllä
lisätä sellaisenaan niin kuin rangaistavaksi teoksi. Tähän saakkahan se ei ole ollut, että sitten jos näitä tällaisia vihapuhetuomioita on tullut, niin niitä on tullut siis kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tai uskonrauhan rikkomisesta tai sitten on tullut laittomista uhkauksista tai sitten niin kuin kunnianloukkauksista, että kyllähän niin kuin rikoslaissa on paljon näitä eri nimekkeitä, joiden perusteella näitä tuomioita on annettu, mutta tämä maalittaminen, niin sehän on laajempi ilmiö.
Joo, siis tässähän on nyt tavallaan, tämä on monta vuotta, 2016 jo esimerkiksi Juha Sipilä väläytti, että pitäisi vihapuhe tuoda lainsäädäntö ihan tämmöisenä terminä. Siellähän ei ole tällä hetkellä, siellä on näitä eri kunnianloukkauksia ja kansanryhmää vastaan kiihottamisia ja niin edelleen, solvaamisia. Ja myös poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen silloin, että poliisin toiminnan kannalta olisi selkeämpää, jos olisi määritelty tavallaan koko se vihapuheen kenttä siellä laissa.
Niin, meillä ei ole määritelmää, mitä on vihapuhe.
Ja tämä oli todella kiinnostava myös tässä tutkimuksessa. Siinä taas nostettiin niin kuin alussa jo esiin, että lähdettiin sitä käsitteestä, että mitä se vihapuhe on ja mitä tässä tarkoitetaan, mitä on vihainen puhe. Tässä sanotaan, että tunteet liittyvät oleellisesti vihapuheeseen ilmiönä. Vihapuhe ei kuitenkaan välttämättä ole tunnesisällöltään vihaista tai edes sisällä voimakkaita tunteita. Vihapuhe voi olla tyylitään neutraalia ja rauhallista. Siitä huolimatta se pyrkii halventamaan tai leimaavaan. Joissakin tapauksissa vihapuhe on laiton tai rangaistavaa. Ja vaikka tätä vihapuhetta ei ole siellä rikoslaissa määritelty nimikkeenä, niin tavallaan tämmöinen yksilön tai ihmisryhmiin kohdistuva vihapuhe voi täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tässä yhtenä jännänä juttuna, mitä harvemmin ehkä nostetaan esiin, niin vihapuhe voi olla laitonta myös silloin, kun se on yhdenvertaisuuslain tai naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tarkoittamaa häirintää. Että tavallaan niin kuin nykyinen lainsäädäntö on vihapuheasian kannalta pirstaleista, eikä se kata koko sitä kenttää, varsinkin tietenkin nyt kun on sosiaalinen media ja muu vahvasti esillä, että mitä kaikkia eri muotoja se vihapuhe sitten saakaan.
Ja tämähän on nyt sitten, siis sehän mikä tässä on ongelmallista on se, että on ilmiö, mikä on koko aika lisääntynyt.
Kyllä.
Eli jos tämä nyt on lähtenyt liikenteeseen kenties esimerkiksi siitä, että toimittajat ovat joutuneet tämän kohteeksi laajassa mielessä, media, tiedotusvälineet
ja myös
ovat olleet eturintamassa, sitten on ollut tutkijat,
syyttäjät,
niin,
tuomarit,
nyt on syyttäjät, lakimiehet ja nimenomaan tuomarit ovat tästä ilmoittaneet ja myös poliisi.
Kyllä. Eli tässähän nyt on myös Henriksson on pohtinut tässä, tai tätä on lähemminkin pohdittu, että nyt ei tavallaan, se ei olisi enää esimerkiksi laiton uhkaus, se olisi asianomistajan rikos, että asianomistajan pitäisi tehdä rikosilmoitus, vaan että syyttäjä saisi oikeuden syyttää esimerkiksi virkamiehin kohdistunutta tämmöistä kampanjointia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikkaradio ja puheet päreiksi tuokio tässä perjantain ratoksi käynnissä.
Kepeillä aiheilla niin kuin vihapuhe ja mitäs meillä on?
No joo, on aika raskaahkot aiheet. No mutta hei, kuulitko Vesa, että vihreä lanka loppuu Suomesta?
Jaa, katoaako joku, onko punainen lanka katkennut jo aiemmin vai tulee mieleen heti langasta jostakin syystä punainen lanka, mutta... Mikä, niin, nyt mä tajusin, siis lehti lopetetaan.
Joo, kyllä, nimenomaan joo. Siis kyllä varmaan ehkä vihreitä villasukkia kudotaan edelleen, vaikka vihreä lanka loppuu, mutta siis tämä lehti, vihreiden lehti. No. Sinänsä erikoinen päätös ja sinänsä outo viesti journalismin arvostuksesta.
Tämä on monipiippuinen juttu, että minähän olen puoluelehtien ystävä, olen lapsesta asti lukenut monia puoluelehtiä. Meille tuli kotiinkin Kansan tahto ja Pohjolan Sanomat, jolla oli Kepulainen ja vasemmisto tai SKDL:n Pohjois-Suomen lehdet. Ja oli todella kiinnostava. Muistan jo lapsena sitä, kun samasta asiasta puhuttiin niin eri tavoin. Eli tämä on mun mielestä se puoluelehtien kriittisen journalismin voima, että niissähän niin kuin uutisjutuissakin otetaan eri näkökulmia asioihin ja nostetaan eri asioita esiin. Mä mietinkin sitä, että naureskelin, että jos ihmiset lukis kaikkien puolueiden äänen kannattajia jostain asiasta, niin silloin niin kuin muodostuisi aivan älyttömän monipuolinen ja hyvä käsitys siitä, että mistä asiassa on kyse. Se on vähän niin kuin, että viedään joku esine johonkin ja katsotaan sitä esiin eri näkökulmista, niin se näyttää erilaiselta.
Kyllä.
Että tämä on todella surullinen kehitys, että jos käy niin, että puoluelehdet kuolevat ja sitten tavallaan niin kun, sit tulee tämmöinen strateginen mainosviestintä niiden tilalle.
Hmm. Ja tämähän nimenomaan on se suunta. Ja käsittääkseni nyt ilmeisesti myöskin vihreissä, niin päätösperusteet on ollut se nimenomaan, että koska mennään kohti somea ja tämä someviestintä, niin koetaan tärkeäksi.
Oi some, ja, some, kirjoittu ja, some.
Ja arvokkaaksi. Ja se koetaan nyt sitten vihreissä niinkin tärkeäksi, että se on itse asiassa arvokkaampaa kuin tämmöinen niin kuin JSN-kytketty journalismi.
Okei, eli alkaa tulla kriittistä vihreää somejournalismia.
Niin, sitä.
Vai mitä sieltä alkaa?
Sitä alkaa odotellessa.
Alkaako tulla kampanjoita?
Sitä odotellessa.
Kyllä tämä on niin kuin, eikö tässä nyt ollut vähän tämmöistäkin pohdintaa, että vihreillä on puheenjohtajistossa aika paljon niin kuin markkinointi- ja mainostoimistojen edustajia.
Niin joo,
viestintätoimistojen aivan. Ihmisiä. Peräti kaikki puheenjohtajat, taisi olla kolmen suora siellä.
Kyllä, siis koko varapuheenjohtajisto, siis puheenjohtaja ei, eli Maria Ohisalo ei ole, mutta siis kolmikko Fatim Diarra, Jaakko Mustakallio, Riikka Karppinen, niin Fatim on siis töissä Pohjoisrannassa, Mustakallio Ellun Kanoissa ja Riikka Karppinen Miltonilla. Ja nämä kaikki ovat näitä tällaisia vaikuttajaviestintätoimistoja, niin en tiedä kyllä. Siis mitä sen nyt oikeasti, Vesa, mietit tästä? Siis itselle tulee se ajatus, että kyllä niin kuin entisaikojen tämmöinen hyvä veli verkostot, niin oli pikkupuuhastelua tämän nykypäivän rinnalla, että näinkö sitä ostetaan niin kuin keskeisellä paikalla puolueessa toimivia ihmisiä suoraan markkinointilafkoihin duuniin?
No mä en
ja mitä tämäkin niin kuin, siis sitten laajemmin tavallaan, tämähän liittyy myös tähän journalismiin, että tällainen vapaa tavallaan tiedonvälitys, kriittisen keskustelun salliminen esimerkiksi politiikasta, niin onko se pelkkä illuusio?
Mä en uskalla ottaa näihin kyseisiin henkilöiden eikä heidän työpaikkoihinsa sinänsä suoraan kantaa, mutta ilmiönä tietysti on aivan aitoja ja tärkeitä kysymyksiä noi on, että kyllähän niin kun, jos miettii vanhaa, että toimittajathan on tullut monesti politiikkaan mukaan. Juuri puoluelehtien toimittajista on saattanut tulla kansanedustajia, mutta mun käsityksen mukaan vanha malli oli se, että he lopetti ne toimittajahommat, kun heistä tuli niin kun puolueiden varapuheenjohtajia tai puheenjohtajia tai kansanedustajia. Mutta nythän niin kuin toimitaan sekä kansanedustajana että sitten jollain tavalla näissä toimistoissa töissä. Että mä en tiedä. Mun mielestä ihmisten pitää saada valita tietysti työpaikkansa ja puolueiden pitää saada valita ihmisiä johtopaikoille, olipa he töissä missä vaan. Mutta että kyllä nuo kysymykset siitä, että miten esimerkiksi tämmöiset asiat vaikuttaa siihen, että lakkautetaan sitten se lehti ja aletaan panostaa markkinointiin, niin miten ne liittyy toisiinsa. Kyllä sitä kysymyksiä herää.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, kyllä se näin on, että Politiikkaradio ja Puheet päreiksi -tuokio käynnissä ja aika se rientää. Mennään kohti päivän politiikan sanoja, mutta ennen kuin astutaan päivän politiikan sanoihin, niin meillä on virhe korjattavana.
Niin, vauhdissa tulee
käsi
virheitä.
Käsi ylös virheen merkiksi.
Täällä nousee, joo. Siis tavallaan mehän viimeksi puhuttiin paljon, tai siis meidän teemana oli tuo hallituksen viestintästrategia, joka on kai sitten, semmoinenkin vahvistus tuli, että ensimmäisen kerran tehty strategia, eikä aiemmin edes hallitusohjelmissa ole viestinnästä puhuttu juuri mitään. Tämmöinen tieto saatiin. Niin nythän me väitettiin tämän viestintästrategian mukaan, että suomalaisten luottamus hallituksen toimintaan on pudonnut noin 30% viimeisen 10 vuoden aikana. Tämä on tältä viestintästrategian johdannosta ja tämä perustuu OECD:n tilastoihin. Ja tässä on nyt sitten käynyt ilmi, me saatiin Markku Lehtolalta viestiä, että onkohan nyt oikeasti kyse prosenteista vai prosenttiyksiköistä. Ja sitten kaivettiin ja saatiin Päivi Anttikoskelta viestiäkin tästä, kun kysyttiin.
Vahvistus.
Että tässä on tapahtunut virhe. Eli kyse on 30 prosenttiyksiköstä.
Kyllä.
Eikä prosentista.
Ei prosentista.
Eli nämä luvut menee niin, että suomalaisista 76% luotti hallituksen toimintaan. Siis 76% vuonna 2007 ja vuonna 2016 suomalaisista 49% luotti hallituksen toimintaan. Mm. Eli 27%
on lasku.
On lasku.
Eikä noin 30%, kuten mekin siinä edellisessä ohjelmassa totesimme, kun luimme sen suoraan tuosta viestintästrategiasta. Emmekä tarkistaneet sitä takana olevaa lukua.
Luotimme tässä nyt hallituksen viestintään. Mutta se korjataan nyt myös sinne paperiin. Näin olemme saaneet viestiä.
Sinänsähän tuo itse asiassa tekee tätä vaan oikeastaan huolestuttavammaksi tätä, koska tuo 30% niin se on valtava muutos kyllä.
Kyllä.
Et Suomessahan tämä luottamus hallitukseen itse asiassa nyt kun katsottiin tarkemmin tätä OECD:n tilastoa, niin se on pudonnut prosenttiyksiköissä siis kaikista vertailumaista eniten kyllä. Vuosien 2007-2016 välillä. Sinänsä lähtötaso Suomessa oli varsin hyvä, mutta pudotus on todella jyrkkä.
Edelleenkin ollaan keskiarvo vähän yläpuolella, mutta mitäs meillä oli silloin 2007 sitä ennen? Meillä oli Matti Vanhasen ykköshallitus 2003-2007. Täytyy antaa varmaan tästä nyt pisteitä Matti Vanhaselle ja hänen, mikäs hallitus se nyt olikaan? Siellä oli demarit ja keskusta ja RKP.
Se oli punamulta.
Punamulta hallitus.
Joo, ja ei kun päivän politiikan sanoihin, eli eteenpäin sanon mummo lumessa.
No niin.
Kiitoksia hyvät kuulijat erinomaisista ehdotuksista. Niitä on tänne taas tullut niin paljon, ettei näissä meinaa perässä pysyä. Mutta yritetään ja aloitetaan ensin omalla ehdotuksella. Itse voisin itse asiassa siteerata nyt Timo Miettistä, joka tällä viikolla ansioituneesti on Politiikka-radiossa käynyt Brexitia analysoimassa, niin hän kertoi tässä tämän mahtavan uuden termin, eli Hotel California Brexit.
No niin.
Eli voit tsekata ulos koska tahansa haluat, mutta et voi koskaan lähteä. Tällainen termi on nyt tämän Brexit-saakan ympärille muodostunut vanhaa Eagles-klassikkoa mukaillen.
Oliko meillä muita Brexit-ehdotuksia? No niin, Jaakko Hemminki ehdotti déjà vu, eli tulee tästä Brexitistä mieleen. Se on taas tämä meidän vanha päiväni murmelina, että aina me herätään siihen samaan epävarmuuden tilaan.
Samaan alahuoneen keskusteluun.
Kyllä, lisäaikaa. Mirja Kukkonen esittää. Näitä oli aika monta, me ei ehditä varmaan kaikkia käydä läpi.
Boris Johnson ja Jouni Iivari.
Se oli loistava.
Tosielämän reality-sankari, nopeampi liikkeessään kuin sukunimikaimansa Ben Johnson aikoinaan.
Hyvin sanottu. Olikohan, miten tämä Boriksen doping-puoli, siitä me ei tiedetä mitään, vaan tyytyykö hän pelkkään maitoon. No sitten on muitakin ehdotuksia. Siis Ambrosius Wolsten ehdottaa patukkaa. Poliisi taltutti mielenosoittajia patukoin.
Joo, tämä on myös tämmöinen fingerbody-viittaus.
Maapähkinäpatukat, joo.
Kyllä, ja sitten se, minkä ympärillä on erittäin paljon tullut näitä ehdotuksia, niin on tämä veikkaus.
No niitä tuli paljon, joo.
Että veikkausta sinänsä, tämähän liittyy tähän kohuun, joka veikkauksen ympärillä on tällä hetkellä, että kuinka hyvin veikkaus on pyrkinyt ehkäisemään näitä rahapelihaittoja. Siitä käydään tällä hetkellä kovaa keskustelua.
Veikkauksen monopoliasemaan ja niin edelleen ja niin edelleen.
Veikkausta suoraan on ehdotettu, sitten on pelikonetta ehdotettu, sitten on peliä ja konetta.
Palautusprosenttia ehdotti Ville Johansson.
Joo, ja hedelmäpeliministeriä tai veikkaushäviörahoja. Tällaista. Näitä on paljon näitä veikkausehdotuksia. Ajankohtainen aihe. Mutta ei mikään näistä, koska tällä viikolla on ja nyt tässä jo tämän 3 vuoden ajan on ollut tämmöinen yksi iso aihe, joka tuntuu
Brexit
olevan ylitse muiden aika usein.
Otetaanko Brexit viikon sanaksi?
Onko Brexitia valittu
voi
viikon
olla,
sanaksi?
En muista enää, mutta ainakin siitä on puhuttu pari kertaa.
Luulisin, että se on myös valittukin, mutta en tiedä.
Joo, mutta tämä John Bercow käytti tämmöistä ilmaisua. Ensimmäisen kerran Johnson oli saanut kannatusta sille omalle ehdotukselleen, eikö vaan, mutta sitä ei saatu käsiteltyä, hylättiin se pikainen käsittely. Mm. Niin John Bercow sanoi, että hallituksen ehdotus on nyt limbossa. Se ei ole matkalla eikä edisty, vaan on staattisessa tilassa. Ei se vielä ole raatonakaan.
Tämä
oli jostain lehdestä, otin tämän, tämä oli käännetty näin.
Okay.
Eli tämä sana limbo on mielenkiintoinen, koska Englannissahan se tarkoittaa tämmöistä välitilaa tai paitsiota. Epävarmuuden tila on se myös helvetin esikartano Mutta sitten Suomessahan se on rimanalitus, sekä konkreettisesti että kuvallisesti.
Niin, siis, kyllä. Siis tämmöinen oikein puhdas, täydellinen epäonnistuminen.
Täydellinen limbo.
Niin.
Että jännä, kun tätä limbosana sitten tuli suomalaiseenkin keskusteluun, ajateltiin, että onko Pöko oikeasti sanonut, että tämä on täydellinen epäonnistuminen. Mutta käsittääkseni hän tarkoitti, että ollaan tämmöisessä kelluvassa välitilassa.
Kyllä, kyllä.
Päivän politiikan sana on limbo eri merkityksissään.
Juuri näin. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.